Morjesta. Täällä on Niemisen Paavo ja Itkosen Jonne. Juttelee paikan päällä olevalle yleisölle, joka on tuolla. Ja meillä on aihepiirinä suoritussykli RIP-rekisteri. Ja tämä tuli nyt studioyleisön pyynnöstä. Eli tämmöinen tarkennus. Vähän koitetaan selostaa auki vähän tätä rautalangasta vääntää, että miten nyt se konekieli ja sitten tämmöinen RIP-rekisteri, mikä ikinä onkaan, niin miten sen voisi ymmärtää yleiskuva siitä, että mikä sitä päivittää ja millä lailla. Ja tällainen kysymys esitettiin ja nyt sitten katsotaan, kuinka voitaisiin tätä avata. Eli katsotaan vähän, että mitä matskuja siitä jo on, mitä niihin voitaisiin tässä koettaa täydentää ja mitä siitä niin kuin voidaan erilaisin tavoin niin kuin löytää ja omatoimisesti kokeilla ja millä lailla me päästäisiin tuohon niin kuin syvemmälle. Ja studioyleisö nyt hereillä. Katsotaan, että tästä saadaan nyt hyödyllistä rautalankaa esitettyyn kysymykseen. Kysymys kirkkaana mielessä. RIP, miten sitä ajetaan? Juu, varmaankin tarkoitus näyttää kaikenlaisia speksejä, joita netti on pullollaan ja osa on tuohon haettu lähelle. Ja sitten moniste, joka meillä oma matskuaiheesta sitten on tämmöinen käytettävissä myös. No niin. Juu, RIP. No niin. Ehkä me studio yleisöltä vähän niin kuin palautetaan mieleen, että mistä meidän kysymys niin kuin liittyy. Niin jos tässä niin kuin kysyisin, että mikä on RIP, että päästäisikö me kartalle. Pistetään hetkeksi nauhoitus tauolle ja katsotaan, että päästäisikö me nyt niin kuin kartalle kysymyksistä, että mikä on RIP. No niin, vähän palautettiin mieleen, heräteltiin ja jotain siitä muistettiin ja nyt vielä vähän täsmennetään, mikä se on. Niin ensinnäkin sehän nyt on rekisteri tuolla niin kuin tietokonelaitteessa, jota tässä niin kuin vähän pitää kertailla tai ekaa kertaa niin kuin hahmottaa, jos asia ei ennalta ole tuttu. Eli meillähän on se tietokone, joka on sellainen automaatti, joka siirtelee bittejä paikasta toiseen, tekee niille jotain simppeliä kerrallaan. Ja nyt sitten, mihin tämä liittyy, niin sitten tämä kysymys niin tämmöiseen asiaan kuin suoritussykli, eli puhutaan tämmöisestä, että nouto, suoritus, toistuva homma, jota se tietokone tekee, se on sen duuni, että se suorittaa pienen operaation ja sitten suorittaa seuraavan pienen operaation, sitten suorittaa seuraavan pienen operaation ja toistuu. Ja nyt sitten tämä RIP, rakkaalla lapsella monta nimeä, niin on sitten yhden prosessorilaitteen tarkempi nimi tämmöiselle asialle kuin instruction pointer tai program counter. Voi olla muitakin nimiä, mutta esimerkiksi nämä suomen kielellä käskyosoitin tai ohjelmalaskuri, niin voisi olla semmoiselle rekisterille, eli nopea muistikomponentti, johon mahtuu niin monta bittiä kuin tarvitaan, että sinne muistiosoite pysyy. Muistiosoite. Mikä on muistiosoite? Palautellaan mieleen nyt vähän täällä paikan päällä. Hetkeksi taas nauhoitus tauolle, kun muistellaan, mikä on muistiosoite. No niin, studioyleisö oli hereillä. Pystyi sieltä niin kuin kaivamaan oman muistinsa kätköistä niin kuin tätä asiaa, että mikä on muistiosoite. Ihan hyviä ehdotuksia tuli ja nyt palautetaan mieleen tässä nyt, että me päästään niin kuin tämä RIP ymmärtämään, joka on siis muistiosoite, joka sijaitsee rekisterissä. No niin, nyt pitää vaan nämä asiat niin kuin saada hahmottumaan siellä mielikuvamallissa, että millaisia nämä laitteet on. Niissä on näitä rekistereitä, jotka on eri puolella laitteistoa, kun sitten on se muisti, jossa on paljon enemmän dataa kuin mitä rekistereihin mahtuu. Joo, no niin, eli se, jos tuohon pikkusen jotain kuvaa haetaan, tuossa on tämmöinen 1950-lukulainen ihan täysin niin kuin leluesimerkki, mutta ei ne laitteet sen kummempia ole nykypäivänäkään. Arvatenkin aion seuraavaksi vetää tuohon reaalimaailman dokumentaatiota ruutuun. Meillä no sehän on mulla tässä PDF-lukuohjelman välilehdessä. AMD 64 Architecture Programmers Manual, Volume 1 Application Programming. No niin. Osa ykkönen, jossa sitten esimerkiksi kuvaillaan, että minkälainen tämä nimenomainen AMD 64 prosessori on, johon itse asiassa liittyy se RIP-nimi. Eli jos sulla kysymyksessä nyt oli, että miten RIP muuttuu, niin ensinnäkin RIP löytyy tästä speksistä tuolta. No nyt, kun me tuo teoria ymmärretään, että kaikissa prosessoreissa, tämän tyyppisissä prosessoreissa ainakin, on tällainen rakkaalla lapsella monta nimeä, kuten program counter, mutta voi olla myös instruction pointer. Ja AMD64-prosessorissa se on nimenomaan instruction pointer, jonka nimi on R, niin kuin register, IP, niin kuin instruction pointer. No niin. No siinä on kaksi osaa tässä rakkaassa nimessä rakkaalle lapselle. Instruction, eli käsky. No se on se, mitä se prosessori suorittaa muutaman miljardi kertaa sekunnissa. Niin kuin suorittaa näitä silloin, kun se kovasti laskee asioita. Tuommoinen nykyinen prosessori. Näitä käskyjä. Ja sitten tämä pointer on siis se osoitin, eli muistiosoite. Juuri palautettiin mieleen, että mikä se osoite on, niin se on sitten tieto siitä, että missä on dataa muistissa, joka on sitten isompi komponentti. Että nyt jos sitten katsotaan tuota meidän omaa teoria tiivistys monistetta tuosta läheltä, niin siellä me nähdään semmoinen pikkusen vielä semmoinen selkeämpi kuvio tästä, että meillä nyt on tämmöisiä laatikoita ja niitä yhdistävä tuommoinen nuolijoukko tuolla. Eli meillä on se prosessori, jossa on ne rekisterit, niin kuin tuo RIP sisällä. Sitten meillä on tuo keskusmuisti. Ne on eri laitteita kertakaikkisesti, vaikka ne olisi rakennettu samalle sirulle lähelle toisiaan, niin silti ne on erilaisia osastoja siinä fyysisessä laitteessa. Toinen on se prosessori ja toinen on se muisti. Ja jotta siellä muistissa voi olla paljon sitä tavaraa, no senkin takia se vaatii sitä fyysistä tilaa, niin jotenkin meidän pitää tietää, että missä organisoida se, missä siellä on se tieto. No se tehdään näin, että niillä jokaisella tiedon murulla on osoite siellä muistissa. No niin, eli muistiosoite. Ja kaikki kuvaukset, mitä studio yleisö muisti, niin olivat aivan oikeita. Eli muistiosoite kertoo, että missä paikassa joku varsinainen tieto on. No niin. Ja toki ne osoitteetkin, ne on kokonaislukuja. Niin kuin tuostakin oikeasta prosessorimanuaalista nähdään, että siellä on tuommoinen rekisteri, jossa on bitit 0 63, 64 bittiä siinä rekisterissä. Se näkyy tuosta kuvasta. Eli se on oikeastaan ihan samanlainen rekisteri kuin nämä muut rekisterit täällä RAX, RBX, RCX, RCX, ainakin tämän kuvan tasolla. Application Programming Register Set, eli ne prosessorit, mitä tässä prosessorissa on. No niin, verrataan tähän kuvaan. Kyseisessä prosessorissa, tämän havainnekuvan vasemman puoleisessa laatikossa, on sisällä tuommoiset rekisterit, joista yksi on RIP. Missä tahansa rekisterissä mahtuu olen 64 bittiä, jotka saattaa esimerkiksi pitää sisällään tämmöisen muistiosoitteen, jota voi käyttää sitten tietona siitä, että missä kohtaa tuota keskusmuistia sitten on joku tiedon muru, mitä ohjelma tarvii. Esimerkiksi kaikki ne suoritettavat käskyt pitää olla siellä muistissa. No niin. Okei. No niin, nyt me tiedetään, mitä tämä kysymys koskee. Tämä kysymys koskee nyt RIP-rekisteriä, joka on prosessorissa oleva nopea muistikomponentti, jossa on 64 bittiä esimerkiksi sisällä, jossa on se muistiosoite, jossa on seuraavan suoritettavan käskyn osoite siellä keskusmuistissa. Okei. No niin. Hyvä. Sitten meidän kysymys on se, että miten yleiskuvaa. No niin, ensinnäkin nyt me ehkä päästiin vähän niin kuin katsoa, että mikä se on ylipäätään tuo RIP, miten se näyttäytyy oikeassa laitteessa niin kuin havainnekuvissa. Sitten yleiskuva siitä, mikä päivittää RIPtä. No niin. Tässä on tosi hyvä jollain lailla saada asia niin kuin eloon silmiensä eteen. Studioyleisössä paikan päällä käsi ylös, kuka on katsonut sen aihepiirivideon, jossa esitellään semmoista Little Man Computeria. Pikkuukko tietokone, että kaikki olette katsonut, muistuuko silmien eteen, että miten siellä niin kuin tapahtui tämä homma. Ja koska se on jo nauhoitettu aikaisemmin, niin tässä me tehdään siihen nyt vain ristiviittaus. Eli nyt siellä kotikatsomossakin se kamera on tuolla noin. Muista siellä, että sulla on käytettävissä video, joka oikeastaan vaan kannustaa siihen, että voit ihan itse mennä. Siinä näytetään vähän, että miten sitä ajetaan, miten sitä käytetään. Mikä se on? Niin Little Man Computer. Eli pikkuukko tietokone. Eli nyt niin kuin tämä nykypäivänä mäkin itse niin kuin aina niin kuin tulee vähän semmoinen semmoinen tuota, niin ikävä fiilis, kun jossain on niin kuin joku sukupuoli mainittu, mutta se on niin kuin pieni henkilötietokone. Mutta okei, aikansa tuotos, ja se on Little Man Computer.
Niin se on henkilö, eikä mies.
Niin, eli se on niin kuin, joo. Ja tässä se onneksi on piirretty tuommoiseksi ihan robottityypiksi, joka sieltä sitten ajelee ohjelmaa, ja me sieltä nähdään. Se on tässä rakas lapsi ja monta nimeä, niin se on täällä nyt tällä toisella nimellänsä, joka nyt oli tämä program counter, eli ohjelmalaskuri. Mutta tämä on sama asia kuin instruction pointer. Ja tästä voi sitten, mikä tärkeää, niin päästä katsomaan jonkun ihan simppelin ohjelman, joka näyttäytyy, että siinä on konekieltä. Eli nyt kun se kysymys piti sisällään, varmistetaan, että muistan kysymys. Haluttaisiin assemblerista. Mikä oli assembler? Hei, pysähdytään tässä nyt muistamaan vielä kysymykset nämä osiot. Mikä on assembler? Niin pysähdytään juttelemaan. Mahtavaa, studioyleisö on hereillä. Eli muistettiin tässä, että mikä se assembler oli ylipäätään, mihin kysymys nyt liittyy. Niin se liittyy nyt sitten symboliseen konekieleen. Eli semmoisen ihmisen luettavaan muotoon, joka voisi näyttää vaikka semmoiselle, niin kuin tässä pikkuhenkilötietokoneessa on Assembly Language Code, eli täällä on koodia. Ja nyt sitten tästä vaan katsomaan, että tämä on nyt nämä kaikki pienet lyhenteet täällä, on näitä muistikkaita, jotka on ihmisen luettavaa symbolista konekieltä. Jotain inf niin kuin inputtia ja st ehkä niin kuin store ja add niin kuin lisää. Mutta nämä on edelleen symboleita. Konekieli taas sitten itsessä, niin se on bittejä, nollia ja ykkösiä. Ja se on sitä dataa, mitä tarvii olla tietokoneen muistissa. No tässä me nähdään tämä RAM-muisti. Siellä on sisällä tuo ohjelma. Ja se on siellä sitten ihan vaan tosiaan numerotieto. Ja se on siellä keskusmuistin puolella. Huomaatte, että tässä on ihan sama kuva, mitä siinä sitten havainnepiirroksessa siellä tässä näin. Täällä oli keskusyksikkö, sitten oli muisti ja sitten oli syöttötulostuslaitteita. No nyt tässä on tämmöinen niin kuin leluvehje, jolla voi tätä ajella. Ja sitten tästä voi mennä kertaamaan, mikä se on se program counter. No se on tuommoinen rekisteri, jossa on muistiosoite, joka tässä visualisoinnissa on sitten vielä korostettu tuonne. Muisti, RIPn sisältö, nyt kun hokataan, että näillä termeillä on eri nimiä. Program counter, eli RIP on nyt yksi, niin se tarkoittaa, että seuraavaksi tapahtuu käsky, joka on muistissa osoitteessa tuolla. Ja sitten tätä voi niin pitkään steppailla, että uskaltaa siirtyä nextille levelille, joka on sitten nyt oikealla konekielellä, oikealla debuggerilla, oikeata ohjelmaa mennä konekielikäsky kerrallaan, josta sitten onkin tarkoitus lähteä sitten tutkimaan että miten se RIP-rekisteri AMD64-prosessorissa toimii. Ja se toimii ihan samalla lailla kuin mitä se tästä näyttää, että tästä kun pitää syöttää nyt sinne luku, joka, no se on syöttölaite, IO-laite, välissä on tuo väylä, himmeli. Ja sitten noin, käskyn suoritus tapahtuu ja sitten tapahtuu nouto muistista väylän kautta siitä osoitteesta, mikä oli RIPssä, tulee sitten seuraavaksi suoritettava käsky, minkä jälkeen mikä päivittää. No tuo prosessorilaite päivittää sen RIPn olemaan seuraavaksi suoritettavan käskyn numero. Niin kuin huomataan, niin pinkillä nuolella se oli äsken ensimmäinen käsky ja nyt se on tuo seuraava. Ja tämä on siis se noutosuoritussykli tuon esimerkin kanssa. Ja katsokaa vaikka se video uudelleen ja kaiken tämän tavoitteena on, että kokeilet itse. Kerro, sulla on kysymys. Joo, kyllä. Ja hyvä, loistava tarkennus kysymykseen. Eli sitten, kun tässä on tämä, että seuraavaan käskyyn mennään, ja se on seuraava, mikä näkyy tuolla seuraavana tuolla muistissa, niin entäpä sitten nämä hyppykäskyt? Ja niitähän me tarvitaan tietenkin siihen sitten, että voidaan saada tapahtumaan mitään muuta kuin tämmöinen peräkkäisten käskyjen juttu. Esimerkiksi mikä tahansa silmukka, jossa toistetaan jotakin uudelleen, niin siinähän tarvitaan hyppykäsky sinne niin kuin edeltävään, jolloin tapahtuu uudelleen asioita. Eli tälläkin esimerkillä, jos täältä katsoo niitä esimerkkejä, oho. Täällä muutama esimerkki varmaan tässä vehkeessä on, niin siellä niitä hyppyjäkin sitten löytyy. Mutta aika nopeasti, kun me uskotaan tämä juttu, niin me voitaisiin siirtyä sinne ihan oikeaan prosessoriin. Eli tähän näin. Kun me uskotaan, että se toimii pohjimmiltaan, ja kun yksinkertaistetaan, riisutaan ylimääräinen detalji siitä ympäriltä pois, niin se toimii tällä lailla. Se on tehty sellaiseksi tuo määritelmä, että se näyttäytyy ulospäin sille, että sulla on prosessori, jossa on rekisterit, sitten sulla on muisti, johon sä pääset osoitteiden kautta. Näin. Niin silloin se toimii ihan just noin. Ja nyt se hyppykäsky, niin sen toimintaperiaatehan on sillä lailla, että joo, eli joo. Seuraavaksi suoritettavan käsky tulee ja sitten miten se muuttuu. Eli nyt sitten vastaus siihen, että mikä sitä muuttaa. No se laitteisto, kun se on sillä lailla tehty, että se aina muuttuu. Se RIP muuttuu joka kerta. Se on tehty sillä lailla. No miten se on tehty sen lisäksi se laitteisto, niin siten, että sulla on sopivia tapoja muutella sitä, että mikä se on se seuraava käsky. Eli sen lisäksi, mikä tuossa niin kuin vähintäänkin tapahtuu, että seuraava peräkkäinen, niin sitten sulla voi olla se JMP, eli hyppykäsky, niin sitten siihen tulee uusi osoite, joka voi sinne käskyssä ilmoittaa, että hyppää 5 pykälää taaksepäin. No sillä lailla varmaan saat silmukan, joka toistaa 5 pykälää taaksepäin ja sitten toistuu. No 5 pykälää taaksepäin, ikuinen silmukka, mutta silmukkoita tarvitaan ja tämmöinen niin kuin hoituu ehdottomalla hyppykäskyllä. Sitten tarvitaan muitakin rakenteita, eli jonkinlaisia mahdollisuuksia vaikkapa lopettaa se silmukka. No sitten meidän täytyy siellä varmaan jollain lailla tehdä joku niin kuin, vertailu, että ollaanko lopussa. Jos ollaan lopussa, niin sitten ei hypätä 5 pykälää taaksepäin. Ja oikeastaan sillä se hoituukin sitten, että jatketaan sitten siihen niin kuin muistissa seuraavana olevaa, että jos katsoo tuolta nyt sitten, jos me jo uskottaisiin, että peräkkäinen suoritus menee niin kuin aina seuraavaan osoitteeseen tuolla, ja 5 pykälää taaksepäin hyppäisi 5 pykälää taaksepäin pienempään osoitteeseen. Mutta aina sen jälkeen voisi tulla sitten sitä ohjelmaosuutta joka tehdään sen jälkeen, kun ei tarvitsekaan hypätä. Se hoituu näillä ehdollisilla hyppykäskyillä. No sitten meillä on muutama muu juttu, mitä nuo prosessorit yleensä pystyy tekemään. Ja niihin on sitten manuaalissa kerrottu, että mitä nämä kaikki käskyt on. Eli General Purpose Programming, niin tuossa luvussa kerrotaan, että miten luetaan esimerkiksi tiettyä syntaksia, miten siirrellään dataa, miten muutetaan, miten verrataan. Ja sitten on tämmöinen kuin control transfer, joka on sitten tätä hyppäämistä. Ja siellä on sitten speksi sille tasan tarkkaan, että miten tässä prosessorissa on mahdollistettu sulle nämä hypyt. Voi olla erilaisia tapoja. Nyt siellä on taas paljon sitä yksityiskohtaa. Ja nyt sitten senpä vuoksi meillä tuohon monisteeseen on kiteytetty yleiskuva näistä. Ja nyt niin kun, vaan se, että nämä hahmottuu, niin sitten en tiedä parempaa keinoa kuin oikealla debuggerilla oikeasta ohjelmasta katsoa, että miten sinne vaikka C-kielinen ohjelma on kääntynyt, missä on joku if tai joku for, tämmöinen rakenne, tai joku aliohjelma tai funktiokutsu, niin miten se sitten niin kuin siellä hoituu. Eli tässä on näitä ehdollisia hyppyjä, millä hoituu, ja sitten on call, eli tämä aliohjelma kutsu, procedure call. Ja nämähän sitten tosiaan sitten tarkkaan ottaen kertoo sitten semmoisilla sanoilla, mitkä sitten käyttää näitä niinku termejä, joita me tässä niinku ensimmäistä kertaa opetellaan. Uskotaan, että speksi on olemassa, määrittää tasan tarkkaan, miten tietty prosessorilaite hoitaa peräkkäiset käskyt, ehdottomat hyppykäskyt, ehdolliset hyppykäskyt, aliohjelmakutsut ja paluut sieltä. Siihen on tietyt käskyt. Ja sitten nuo speksit olennaisesti, niin kuin kaikki ne detaljeineen, kertoo jotakuinkin niin kuin tämän. Tämä on sanahelinää ennen kuin sä kokeilet käytännössä. Joo. Joten varmaan meidän seuraava looginen niin kuin askel tässä varmaankin olisi nyt sitten, niin mitä tehdä debukkeri käyttöön ja katsomaan vähän, että mitenkä siellä tapahtuu jokin hyvin yksinkertainen versio näistä. Pysähdytään juttelemaan ennen kuin päätetään siihen tämä huipentuma asiasta. Mennään vielä, katsotaan vielä lisää vähän tästä kuitenkin, miten tätä voi yrittää kuvailla sitten teoriatasolla. Meillä sitten tarkentuu tuolla vielä, kun puhutaan sitten vielä käyttöjärjestelmästä, kun puhutaan tässä yhteydessä, niin me joudutaan vielä sitten pikkusen sitä keskeytyskäsittelyn ymmärtämisen jälkeen sitten vielä tarkentamaan tuota kuvaa. Ja sitten me täällä vielä jopa piirretään tämmöinen kuva, jonka olisi tuostakin jo voinut kyllä ilman tuota keskeytysten tarkistelua, niin olisi voinut vaikka piirtää itselleen tuon syklikuvan, mutta tässä se nyt meillä tulee sen jälkeen, kun me ollaan ensin vähän tankattu 97 sivua niin kuin pohjaymmärrystä ja jo tehty kokeiluja. Sitten me tuodaan tässä vielä tämmöinen kuva, jossa on mukana sitten vielä keskeytykset. Eli nyt se prosessori sitten, niin kun se normaalisti suorittaa ohjelmaa sen mukaan, mitä täällä manuaalin sivulla tai osuudessa yksi sovellusohjelmointi puhutaan, niin toki sitten niin täytyy olla myös mahdollisuus siirtyä sinne käyttöjärjestelmäkoodin puolelle, joka sitten tarkkaan ottaen löytyy tuota sitten Dokkari kakku auki, niin sehän on sitten tietysti niin prosessorimanuaalin osa 2 system programmi. Tämä näin sitten kertoo, että mitä voi tehdä sillä käyttöjärjestelmäkoodin puolella sitten. Siellä on pikkusen vielä enemmän asioita, mitä se siellä niin kuin käyttöjärjestelmä saa tehdä. Tarkkautta, tässä on niin kuin 700 sivua, mitä käyttöjärjestelmäkoodi voi tehdä konekielessä, mikä on tuplasti enemmän kuin tämä 343 sivua, mitä sovellusohjelma voi käyttäjän oikeuksin tehdä. Siellä, joo. Ja se keskeytyskäsittely on mukana sitten tässä syklissä, mitä se prosessorilaite hoitaa. RIP päivittyy aina. Päivittyy myös tuossa keskeytyksen kohdalla. Se vaan sitten RIP päivittyy sillä lailla, että se päätyy sinne käyttöjärjestelmäkoodin puolelle sitten, joka kartoitetaan sinne muistiin nyt tässä kohtaa sitten, että tämä kokonaisuus tulee ymmärrettäväksi, niin sitten pitää alkaa pikkusen niin kuin sitten myös tätä muistiasiaa hahmottaa, että ne osoitteet sitten, niin ne 64 bittiä, jotka sen osoitteen kertoo, niin voi piirtää tämmöisen karttakuvaan taas sitten, että siellä on nolla on alussa ja siellä on vähän kiellettyä vaaravyöhykettä alussa. Pistetään tuommoinen liikennemerkin näköinen, että tuota ei saa käyttää tuota aluetta, se on sovittu vaan näin, koska ohjelmointivirheiden vuoksi voisi vahingossa tulla käytettyä jotain muistiosoitetta, joka olisi nolla, niin se on parempi kieltää koko homma. Pistetään jonkun matkan päähän sinne se koodi tuommoisiin osoitteisiin sitten. Ja sitten pino johonkin, sitten raja johonkin, jossa sitten voi olla se käyttöjärjestelmän koodi sitten niin kuin laitettuna sinne muistikarttaan. Ja sitten siinä syklissä, jos tapahtuu se keskeytyskäsittelyyn siirtyminen, niin sitten vaan se RIP-rekisteri, mikä oli se sisältö siellä. Siellä oli se 64-bittinen luku, joka osoitti sinne käyttäjäohjelman koodiin. Mutta jos se keskeytys tulee, niin ei siinä muuta kuin prosessorilaite hoitaa sillä lailla, että se seuraava käsky tulee sitten sieltä käyttöjärjestelmäkoodin puolelta osoitteesta tarkkaan ottaa, joka käyttöjärjestelmä laittaa tiettyyn rekisteriin, joka on sitten se saapumispiste sinne sen koodin puolelle. Mutta muilta osin edelleen se kone ei ole sen ihmeellisempi kuin se pikkuhenkilökone, joka noutaa sitten seuraavan käsky aina ja suorittaa sen. Siihen piti päästä, jotta me päästään juttelemaan, että mihin vaiheeseen me ollaan päästy tämän kysymyksen parissa. Jutellaanpas läpi. Joo, paikan päällä tuntui siltä, että tämä selkeytti asiaa eteenpäin. Hyvä. Ja johti uusiin kysymyksiin. Hyvä, loistavaa. Eli siellä oli sitten, tuli sitten kysymys, joka liittyy jo tähän niin kuin eri aiheeseen pikkusen, mutta kun kaikki liittyy kaikkeen, niin oli se, että mikä sen estää sen, että jos on hyppykäsky vaikka, ja se hyppy niin kuin olisi vaikka ohjelmointin virheen vuoksi, olisi silleen, että hyppää tuonne nolla osoitteeseen, niin mikä sen estää, että se ei niin kuin sinne siirry sitten se suoritus. Niin joo, tärkeä asia, ja se on muistinhallinta, jota käyttöjärjestelmä ohjaa sovellusten pyynnöstä ja pyrkii hoitamaan turvalliseksi sen, ohjelma pääsee hyppäämään vain semmoisiin paikkoihin, jotka on sen koodialueeseen niin kuin kiinnitetty ja luvattu ja maalattu, että tuolla ne on. Eli käyttöjärjestelmä rakentaa tämmöiset muistikartat. Miten? No joo, varmaankin täältä speksistä, eli System Programmers manuaalista varmaankin sitten lähdettäisiin katsoa AMD 64. Jos me tehtäisiin käyttöjärjestelmää, me haluttaisiin pieni Linuxi vaikka pyöräyttää, tai pieni Mac OS tai pieni Windows pyöräyttää tuossa viikonloppuna puhdetöinä, niin ekaksi me lähdettäisiin katsoa AMD 64 System Programmers manuaalista, että miten tässä prosessorissa nyt sitten, jolle me päätettiin käyttöjärjestelmä tehdä, niin miten täällä on tämä muistinhallinta, memory model, memory addressing, memory organization. Ahaa, overview, no niin, ykkösluvuista varmaan kannattaa aloittaa. Eli oppimistavoitteenahan meillä on ei enempää eikä vähempää, vaan niin kuin miten lähestytään tämmöisiä speksejä. Niitä lähestytään näin. Me päästiin viattomasta kysymyksestä olennaisiin asioihin, joka on tämä. Ei suinkaan se, että miten se suoritussykli vaikka toimii. Koska sehän lukee näissä spekseissä. Opittava taito on lukea näitä. Joo, lähestyä. Ja nyt sitten, joo, varmaan täältä overviewista me lähettäisiin sitten kattoon. Lähettäisiin täältä kattoon puhdetöinä siinä, että käytettäisikö me perjantai-ilta vaikka siihen, että me luettaisiin tästä niin kuin ensin vähän tätä memorimodelia, että miten tässä niin kuin on nämä loogiset ohjelmat ja sitten varsinaiset ohjelmat ja sitten virtuaaliosoitteet ja sitten fyysiset osoitteet. Siinä tulee vielä sitten sekin juttu, että jotta me saadaan näppärät asiat hoitumaan, niin näissä nykyisissä prosessoreissa meillä vielä se, mikä siellä, jos me katsottiin sitä yksinkertaista kuvaa siitä koneesta, jossa oli se keskusyksikkö ja väylä ja sen takana muisti. Niin vielä sitten siinä tulee sitten se, että siellä muistissa ne osoitteet on vielä niin kuin fyysisiä oikeita osoitteita, mutta ohjelmat, jotka suoritetaan, niin ne näkee sitten virtuaalisia osoitteita, jotka taas on sitten sen kuvan mukaisia, mikä tuossa meillä se tämä kuva oli. Nämä on virtuaalisia. Sitten vielä siinä, niin kun me tehtäisiin se puhdetöinen viikonlopussa se uusi Windows, niin sitten meidän pitäisi lukea täältä, että miten tässä prosessorissa tapahtuu tämä niin kuin kartoitus sinne ensinnäkin niihin fyysisiin osoitteisiin. Mutta täällä se kaikki kerrotaan ja tämä alkaa siitä selostamalla vaan nämä konseptit. Ja ei siinä mitään, täältä me luettaisiin, miten virtuaalimuisti on toteutettu tässä prosessorissa, fyysinen muisti, miten se on tässä toteutettu, minkälaisia nämä osoitteet täällä on, miten me voidaan hallita tätä, manageroida, mitä meidän tarvii niin kuin toteuttaa, että meillä se muistikartta on mahdollista luoda. No, täällä on sitten näitä kuvia mikä tekee pikkusen monimutkaiseksi sitten niin kuin tämän AMD64, niin on se, että siinä niin kuin on takaisinpäin yhteensopivuus 1980-luvun vähän erilaisia prosessoreita. Kaikesta niin kuin kaksi versiota on tämä uusi versio, mutta kuitenkin sitten myös se vanha versio sitten vähän sotkemassa siellä sitä kuvaa. Meidän monisteeseen on poimittu se uusi versio, että niin kuin sitten ne on ne jälkimmäiset osat näistä spekseistä on sitten tuonne niin kuin tuotu suomenkieliseen kiteytykseen tuossa. No joo, täältä me katsotaan, että miten me sitten lauantaina ryhdyttäisiin koodaamaan sitten muistihallintaosio siihen meidän käyttöjärjestelmään ja miten me luotaisiin sinne sitten nämä sivutaulut, joiden kautta tämä homma hoituu. Joo, ja tämä on reitti, joka johtaa nyt siihen, että aiheesta puhutaan esimerkiksi täällä monisteessa niin kuin eri asiana sitten tuolla pikkusen, kun ensin katseltu tätä konekieltä ja sykliä ja silleen, niin sitten me katsotaan vielä tuota muistia ja käyttöjärjestelmän roolia ja sitten miten siihen päästään. Ja sitten me päästään muistihallintaan tuolla sitten aikanaan tässä, niin sivulla 132 me päästään sitten sinne, joka oikeastaan vasta vastaa sitten. Siellä oikeastaan vasta meille pystyy tulemaan niin kuin tarkkaan ottaen se konkreettinen vastaus siihen, että sitten kun sä teet lauantaina vähän koodia, jos tuli bugeja ja sunnuntaina fiksaat ne, niin sitten sulla on se uusi Windowsi valmis, tuskin on, eli sä tarvit siihen niin kuin muutamia henkilötyövuosia osaavaa väkeä, että niin kuin, kyllä sä jotakin saat aikaa jo viikonlopussa, jos sulla on pohjatiedot kunnossa, ja sitten nämä manuaalit ja kyky lukea niitä, ja sitten joku virtuaalilaitteisto, missä sä pääset niin kuin ajamaan sun konekieltä, joka niin kuin virrat päälle, ja sitten se lähtee rakentamaan sivutauluja. Niin, sinne sitten niin kuin, joo, rakentuu sitten taulukko himmeli, josta niin kuin ohjelma pääsee sinne muistiin. Ja sitten osa sitä PTE, mikä näissä page table taulukoissa on, niin siellä sitten tästä kun selattaisiin sopivasti vielä eteenpäin tätä speksiä, niin siellä sitten käytäisiin läpi tota memory model, me katsottaisiin sieltä sitten, me etsittäisiin sieltä vielä sitten page translation and protection, me katsottaisiin sieltä vielä sitten, että miten se sivujen suojaus tapahtuu. Eli se on tätä protectionia. Nyt sun kysymys liittyy siihen, että jos mä hyppään sinne laittomaan osoitteeseen, kuka ensinnäkin määritti, että se on laiton, miten se käytännössä tapahtuu. Se tapahtuu käytännössä siten, että käyttöjärjestelmän muistihallinta rakentaa ohjelmalle sen muistiavaruuden, eli nollasta isoon lukuun olevat osoitteet, joihin on kartoitettu sivu kerrallaan sitten sitä muistia. Loppu viimein siellä sitten loppuviimeen siellä on sitten jokaista 4 kilotavun mittaista muistipätkää varten, niin siellä on sitten tuollainen niin, PTE, Page Table Entry, jossa on joitakin bittejä sitten, jotka on dataa edelleen tietokoneen muistissa. Ja sitten siellä on bittejä, jotka kertoo, että saako se ohjelma lukea sitä kohtaa muistia, saako se kirjoittaa sitä kohtaa muistia, onko se käyttäjä vai käyttöjärjestelmän koodia, saako sitä laittaa välimuistiin, milloin viimeksi se on, tai onko sitä käsitelty edellisen resetin jälkeen, saako sitä suorittaa, sillä no execute. No niin, näillä me päästään sitten rakentamaan tuommoisessa tämän tyyppisessä prosessorissa, niin kuin tämä AMD64, niin päästään sitten rakentamaan sovellusohjelmalle sellainen muistikartta, jossa joku osa on koodia, jota saa suorittaa, mutta ei kirjoittaa esimerkiksi, jotta se on turvallista silleen, että vahingossakaan sinne ei niin kuin pääse hyökkääjä kirjoittamaan koodia koodialueelle, jota kohta vahingossa suoritettaisiin. Tämmöisiä estoja tehdään sitten tämän käyttöjärjestelmältä, pyydetään palvelua ja siellä on sitten nämä volume 2 manuaalin mukaiset toimenpiteet käytettävissä, joista me ollaan sitten tänne muistihallintalukuun suomen kielelle kiteytetty olennainen teoriapuoli. No niin. Siitä sitten eri aiheessa, vastaisiko tämä sun pohdintaa? Joo. Kysymys edelleen RIP. Se on niin yksinkertainen juttu vaan, että se on se seuraavan käskyn osoite. Siinä on ne muutamat keinot, millä sitä voi muuttaa. Ja mahtavaa hereillä olevaa studioyleisöä. Hienoa. Mitä piti tehdä vielä? Mitä piti seuraavaksi? Mihin pitää olla jo jano suorastaan? Niin. Niin kokeilla käytännössä, eikö niin? Joo, äkkiä joku pieni C-ohjelma käännetään, katsotaan, miten debuggerilla päästään itse katsomaan, että toimiko se just näin niin kuin sitten, ja sieltä kautta fokusoituu sitten vasta sitten sekin teoria, että mitä tuommoinen joku suoritussykli tarkoittaa, miten se niin kuin pätkä suomen kieltä, mikä puoli sivua oli pallukkalista siellä, että tämmöisiä vaihtoehtoja on, näytän vielä, että päästään niin kuin oikein konkreettisesti tähän, meillä oli konekielisen ohjelman suorituksesta kyse, ja meillä oli sitten itse asiassa meillä oli tietokoneen toiminnasta kyse, ja oliko meillä jopa esitiedosta, tietokoneen laitteistosta kyse vielä täällä, suoritussyklistä tästä meillä oli kyse. Palataan sinne, jotta me ymmärretään, että mitä ihmettä nämä on nämä erilaiset. No niin. Joo, me käytiin vaeltamassa oikeiden speksien kautta. Me käytiin vaeltamassa monisteen seuraavien lukujen kautta, jossa on esimerkkejä. On hyppykäskyjä, on ehdollisia hyppykäskyjä. Nyt, mikä tärkeintä, päästään kokeilemaan käytännössä. Yes, mahtavaa. Eli pääteyhteys auki vaan. Ei mitään, screenissä näppärästi ollaan. Meillä on keinot täällä. Me voidaan tehdä meidän oma esimerkki tänne. No niin. Kokeilu, piste C, C-kielinen ohjelma vaikkapa. No niin, kun ollaan vähän opeteltu tässä välissä C:tä. No niin, int main. Ja tähän piti laittaa se argumenttien määrä kokonaislukuna. Ja sitten tämä sama rimpsu, mikä aina sitten vaikka tuommoinen noin ja sitten tänne näin. Tehdään tähän jotakin. Ja for loopi vaikka ja i pienempää kuin 10. 10 laskettaisiin yksi kerrallaan noin. Tuttua tavaraa ja sitten vielä noin. No niin, siinä meillä olisi pieni C-ohjelma. Ehkä, mahdollisesti, ei välttämättä tässä edes ole. Se voi olla, että se meni väärin. Mistä tietää? Pian pienen muutoksen jälkeen debukkitiedot mukaan käännetään. No niin, jotain vielä oli väärin. Joku sulkumerkki siellä oli. Ilman, koska nuo automaattiset sisäännöksetkään ei automaattisesti kovin nätiksi tullut. No niin, nyt siellä voisi olla. No niin, debukkitiedot mukana. Hei, me päästään nyt varmaan silmukkaan jo kahtoon. GDBA.out, eikö niin? No niin, start. Noin, hyvä. Nyt me ollaan täällä. Disassemble. No niin. Täällä näin. No niin, tässä on nyt sitä konekieltä symbolista, joka on syntynyt. Yhtä hyvin. Katso aihepiirivideo Hello World Assemblerilla. Voit suoraan tehdä konekieltä, jos haluat sitten kokeilla, miten joku tietty käsky toimii. Täältä vaan sitten käsky kerrallaan. Katellaan näin. Stepi ja sitten tässähän voi vaikka sitten laittaa layout vaikka päälle tällä lailla. Niin tästä saa vähän tämmöisen graafisemman näköisen. No niin, step i. Ja nyt voidaan sitten katella. Noin. Siellä tapahtuu hyppyjä. Mikä se RIP nyt on? Vastauksena oikein tähän kysymykseen. Se on siis se rekisteri, jossa on sisällä muistiosoite. Kertaa äskeisestä videosta, jos käsitteet ei ole mielessä. Studio yleisökin kertaa, eli palautti mieleen. Siellä on tuo luku siellä rekisterissä. Miten se luku muuttuu? Joka käskyssä, joko seuraavan käskyn sijainniksi, tai sitten, jos siellä on ehdollinen hyppy, jump, if less or equal, tai ehdoton hyppy, jump. Semmoisissa paikoissa muuttuu erillä lailla. Ja nyt me ollaan siellä, missä meidän kuuluu olla, eli käytännössä kokeilemassa ja vertaamassa mielikuvamallia, hahmottamassa, täsmentämässä sitä, että jutteleeko tämä suomen kieli nyt enemmän, kun mulla on tässä näpeissä samaan aikaan, tässä on niin kuin vehje, millä mä voin kokeilla, että step i, joku ihme CMP, compare, ahaa, no niin, jostain kysymällä selvisi, se oli joku vertailu, jossa tapahtuu sitten. No niin, kyllä. Se hyppää tonne nyt sitten, jos silmukkaa tarvii vielä jatkaa ja sillä tavalla tässä pitäisi varmaan se 10 kierrosta tapahtua. Noin. Ja sitten, no niin, siitä tultiin sitten taas peräkkäissuoritukseen. Noin. Oho. Näin. Antaa ohjelman mennä alustakirjastoista vielä ohi ja loppu. Hei, mitäs ajatuksia tämä herätti? Päästiinkö me vastaukseen joo, studioyleisö, vapaita assosiaatioita äskeisistä. Erittäin hyvä tarkkaavainen kysymys sieltä. Tuommoisella move-komennolla, niin voitaisiko me sillä sitä RIP:tä käsitellä, kun se on niinkön rooliltansa tämmöinen spesiaali rekisteri, että se on se käskyosoite ja se muuttuu automaattisesti. Erittäin hyvä tarkkaavainen kysymys. Vähän veikkaan, että tämä selviäisi, kun kokeilisit. Voitko sä laittaa movilla sinne RIP? Mutta hei, kato, kun, mitä se tekee se move, jos sä haluat, että syötä tietty luku vaikka sen käskyosoitteen paikalle. Mitä sä silloin olennaisesti teet? Aiheutat sen, että suoritus jatkuu seuraavasta paikasta, eli hyppää, eli sä teet hypyn, eli siihen on olemassa vain eri käsky, joka on niin kuin sen nimi, niin kuin jump. Eli hyvä, erittäin hyvä, tarkkaavainen kysymys. Hienoa, että se tuli. Dokkari kakustahan me tietenkin sitten katsotaan tämä kolmososa tästä manuaalisarjasta, joka on sitten se, joka kuvailee ne käskyt yksi kerrallaan. Eli General Purpose Instruction sekä käyttäjän koodi että käyttöjärjestelmän koodi saa näitä kaikkia käyttää. Yksi niistä on JMP. Niitäkin on kaksi erilaista, mutta esimerkiksi tuo. Katsotaan, kumpi näistä oikeastaan. New address, joo. 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 Kyllä. Me päästiin tänne. Jump on se, joka lataa sinne RIP-rekisteriin uuden arvon. Eli voi olla, että Move ei sitä ehkä suostuisi tekemään, tai siis ei ole määritelty mahdollisesti Move, koska täällä yleensä taas, miten speksiä luetaan, ja tämä on se olennainen. Eli me päästiin viattomasta kysymyksestä perille myös tähän, miten luetaan jonkun tietyn käskyn niin kuin speksi. Yleensä näen, että alusta rauhallisesti, kaikessa rauhassa ruvetaan katsoa, mistä se lähtee liikkeelle, mitä tämä kertoo, move esimerkiksi. Tämä kuvailee, että mitä sä voit siirtää mistä minnekin. To, a general purpose register, segment register or memory location. Kohteet, jotka mahdollisia tässä prosessorissa, ne on nämä. Ei ole lueteltu esimerkiksi RIP-rekisteriä, koska on lueteltu general purpose registers, joka on kuvassa ykkösosassa manuaalia, niin se on eri kohdassa kuin nämä general purpose otsikon alla olevat. Eli niin kuin tämä sulle kertoo, että mobiilla sä et voi siirtää, mutta mitä sä halusit tehdä, sä halusit ladata käskyosoiterekisteriin tietyn arvon, niin sitten kyllä sulle se käsky löytyy, se on JMP-niminen, koska sehän on se symbolisella konekielellä, eli assemblerillä symboli, jimp, eli hyppää. Niin se, mitä haluttiin tehdä, niin oli ladata juuri nimenomaan rekisteri RIP:hen uusi arvo. Ehkä toi far ehkä voi olla se nykyisempi. Tästä en ole 100 varma, mutta on 95% varma, että niinku tää far voi olla nyt se nykyaikaisempi tästä. Siellä puhutaan näistä segmenttirekistereistä, jotka periaatteessa on niitä 80-luvun juttuja. Mutta joo, näin se niin kuin menee. Joo, näissä spekseissähän kerrotaan sitten kaikki detaljit, kaikki erilaiset tavat, millä sä voit niin kuin hyppyjä tehdä. Ja niissä on yleensä sitten lopussa kerrotaan, mitä niin kuin lippurekisterin bittejä muuttuu. Ja tämmöiset osiot näissä aina on. Ja esimerkiksi se hyppy ei muuta mitään, se vaan lataa se RIP-UE-arvo, joka voi olla erilaisin tavoin muodostettu, jonka detaljit on tuolla. Ja esimerkkejä löytyy monisteesta ja periaatteessa niillä esimerkkeillä, mitä täällä on, niin pystyy jo ymmärtämään aika monta yksinkertaista esimerkkiä, mitä pystyy luomaan itse. Joko suoraan konekielellä tai sitten C-kielestä kääntämällä. Ilman optimointia, kun kääntää, niin sitten tulee tuommoisia simppeleitä. Joo. Lisää tarkennuksia. Yes. Hienoja tarkkaavaisia tarkennuksia. Kun niitä detaljeja on siis paljon, sitä on siis tuhansia sivuja manuaalia näin, niin sitä ei kukaan ihminen lue läpi, ellei sen onneton työtehtävä ole tarkistaa, että se on niin kuin kunnossa se spesifikaatio, ja silloinkin sillä on työkavereita kahtomassa. Mutta sieltä etsitään joku tietty paikka, joka kuvailee tietyn kohan, ja nyt me haetaan tässä niin kuin käsitteistöä suomeksi ja englanniksi sitten tätä yleiskuvaa, että me niin kuin opitaan lukemaan jokin pätkä ensinnäkin ja löytämään se oikeasta speksistä, joka meille jotakin määrittää. Ja nyt sitten hieno homma, jos pääset vaikka tällaiselle yliopistokurssille niin kuin meille, niin sulle on joku niin kuin pohtinut läpi nuo materiaalit, pureksinut pikkusen läpi. Nyt on muuten tuo sellainen kaatunut tuohon kohtaan, että ei reagoi mihinkään. Hienosti. Olisin sieltä näyttänyt meidän matkusta, mitä meillä on aihepiirivideoita ja mitä harjoituksia meillä on, koska ne sitten johdattelee niin kuin, tavallaan yhden reitin antaa niin kuin, tarkentaa ja tarkentaa tiettyyn pisteeseen asti tätä. Siellä on sitten tulossa vielä esimerkiksi tämmöinen demo kutonen, missä sitten niin kuin vielä viedään sitten niin kuin perille sitä, että joutuu ihan itse ohjelmoimaan sinne hyppykäskyjä. Sitten siinä kohtaa, jos sen päättää tehdä, niin sen tehtävän, joka on vuodesta 2024 alkaen vapaaehtoinen, niin siellä sitten vääjäämättä niin selviää, että miten niin kuin se RIP-tä manipuloit. Siihen asteittain tarkennetaan jo. koko matka ennen sitä. Joo, paikan päällä ei nyt enempää tästä kysymyksiä irronnut, ja ilmeisesti päästiin viattomasta kysymyksestä taas aika tärkeitä asioita äärelle, joista iso osa on sitten niin tämmöisiä tekemisiä ja asenteeseen ja mitä haluan tehdä, haluan kokeilla käytännössä ja haluan kaikessa rauhassa lukea spekseen tyyppisiä asioita, joita toivotaan, että meillä pidemmässä kaaressa opitaan. Kiitos mielenkiinnosta. Palataan seuraavien aihepiirien parissa jälleen aiheeseen.